44 til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og tak, fordi du gør det ganske vist af programmet Morgen på Radio 100. Men altså, du er en rebel. Du hører dig bare, når du har lyst. Og det kan vi lide. Vi har været rundt og hapset en lille smule mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag for at finde de ting, som du skulle høre hele programmet for at få med. Og så har vi plukket. Vi har plukket elegant. Ligesom en dygtig jordbærplukker, der tager stilling til, om bæret er godt nok til at komme i bakken.
Ja, og der har været mange gode jordbær at plukke i den her uge, synes jeg faktisk. Jeg tænker, at det har været en lille smule svært at vælge ud. Hold nu op, hvor har vi været meget igennem. Kender det, hvor man, nu sidder jeg lige og padler, for jeg kan ikke rigtig huske, hvad det er, vi har været igennem.
du kan bare huske, at det har været godt.
Jeg kan bare huske, at jeg har hygget mig så meget, og det har været dejlige, dejlige programmer.
Jamen, det er sådan, jeg har det nu. Svært at vælge.
Når folk de spørger til min seksuelle debut, så har du samme måde. Jeg kan ikke huske det i detaljer, men jeg er sikker på, det var godt.
Hvad er det, du piber om der, Oliver?
Oliver, ja, Oliver stod fuldstændig af. Oliver, han sidder, han har tændt en eller anden form for... Er det en chillum, det der, eller hvad er det, du sidder med?
Ja.
Ej, man kan godt høre, hvor det er, jeg er i forhold til rekreativt narkoforbrug, ikke? Dels at jeg siger narkoforbrug, men også, at jeg er meget omhyggelig i min udtale af chillum. Ja. Er det en chillum, du sidder med? Det en... Jeg hørte, at det er det, de hedder.
Såkaldt chillum, du sidder med.
Ej, det er fedt, du lytter med. Var det nice?
Hold nu op, du sidder med fødderne højere op end din pande lige nu. Hvad er det for en stilling, det der unge mand? Kom nu helt ærligt. Det kan da godt være, at det her det er lidt chill, hedder det. Men altså, så chilleren bliver det heller ikke.
Okay. Nå, men hyg dig med det. Slå dig løs. Mm. Hvis du har nogle klager til podcasten, så kan du ringe til 70 11 9000.
Som altid. Klager til Oliver.
70 11 9000.
Rigtig god fornøjelse.
Den britiske premierminister Boris Johnson, han vender tilbage til sit arbejde i dag, efter at have været alvorligt syg af coronavirus de seneste uger. En overgang, der var han faktisk også så syg, at han måtte indlægges på en intensivafdeling.
Og når Boris Johnson så vender tilbage til regeringen og til parlamentet, så er det nedslående tal, der møder ham. I lørdags, der rundede Storbritannien en trist milepæl over 20.000 omkomne briter her i coronakrisen.
Godmorgen til dig, Lotte Theils.
Godmorgen.
Du er journalist og tidligere korrespondent i London. Og det store spørgsmål her, Lotte Theils, til morgen. Hvad er det for en opgave, premierministeren vender tilbage til i dag?
Jamen, han er jo den, der nu skal sætte sig for spidsen hvad skal man sige, hele Storbritanniens beslutning om, hvad de nu gør. Fordi der er ligesom to veje at gå med det her. Der er et enormt pres fra erhvervslivet, det er også noget af det, vi kender hjemmefra. De vil gerne, rigtig gerne, i gang med at få åbnet samfundet tilbage til der, hvor det var. Og så samtidig så skal man jo undgå, at den her smittespredning den, går amok. Altså, der er meget grimme tal i Storbritannien, som I selv var inde på. Det er det femte højeste tal i verden. Og der er kritik af Boris Johnson, at han simpelthen satte ind for sent. Så derfor vil han være ekstra forsigtig med, om han så går med til at lukke op for landet for hurtigt.
Hvilken betydning har det haft i Storbritannien, Lone Theils, at landets premierminister selv har været så hårdt ramt af corona?
Jamen, jeg tror, det har haft betydning på to planer. For det første, så har det jo demonstreret for folk, at det her, det er alvorligt, og det kan ramme hvem som helst. Og det tror jeg har været med til at indskærpe over for borgerne, at situationens alvor er, som den er. Og så er det selvfølgelig også betydet helt konkret, at Boris Johnson, han nærmest i en måned, har været væk fra sin post i en tid, hvor Storbritannien mere end nogensinde måske har haft brug for en leder. Der har man så haft udenrigsminister Dominic Raab til at tage sig af sagerne. Så der har måske manglet noget lederskab, kan man sige. Og så for Boris Johnson personligt, så kan man sige, han er jo også gået igennem en udvikling, hvor han i første omgang måske ikke tog det særlig alvorligt med det her coronavirus, og sagde, ja, men jeg tør godt at trykke folk i hånden, selvom de har det, sådan noget pjat. Han har altså i hvert fald også fået sådan et rimelig barsk møde med realiteterne, og han siger jo i dag, at det kunne have gået begge veje, forstået på den måde, han kunne have overlevet det, han kunne ikke have overlevet det.
Nu siger du, at man måske har savnet en premierminister der, hvor udenrigsministeren har overtaget rorpinden. Hvordan har den britiske regering håndteret krisen overordnet set, både i Boris Johnsons fravær og i den periode, hvor han faktisk selv har siddet ved roret?
Jamen, det er faktisk noget af det, som man diskuterer rigtig meget i Storbritannien i øjeblikket. Og der findes sådan et midterparti, der hedder Liberaldemokraterne. Og de er så utilfredse med, at der bliver sat ind for sent, at de nu har bedt om, der skal komme en anden form for offentlig høring eller kuglegravning af, om man vil. hvorfor der ikke blev sat ind i tide, om det her kostede menneskeliv. Så det er helt klart noget, man virkelig diskuterer i Storbritannien, at man ikke har håndteret det godt nok, og man simpelthen ikke greb ind hurtigt nok. Så det er den ene ting. Men når det er sagt, at altså, nu er der altså de her lukninger, de findes, og der har været problemer, kan man sige, især i store byer, hvor folk er i små lejligheder, har brug for at komme ud, og der er altså kun et begrænset antal parker i f.eks. London, og der har været problemer med folk, der har stået for tæt, og folk, der har været for tæt, så politiet har været nødt til at sætte ind flere gange. Så der er, altså situationen er langt fra blæst over.
Hvad er den eller de vigtigste opgaver for premierministeren de kommende dage, og Ulla Lundtejs ganske kort her til sidst?
Det er vel at prøve at fortælle Storbritannien, at de har fået deres ledere tilbage, og nu kommer der en klar retning for, hvad der skal ske nu.
Lone Theils, altså journalist, tidligere korrespondent i London. Tusind tak.
Velbekomme.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Det er jo, det er jo et diktatorskab. Jeg er ikke sikker på, at det er et ord, det kan vi slå op bagefter, som er gået i arv nydeligt i Nordkorea indtil videre. Og hvad sker der så med Kim Jong-un lige for øjeblikket? Den siddende diktator i den tilknappede republik nord for Sydkorea. Den hedder Nordkorea, ikke? Grunden til, at det er noget, man snakker om, ikke mindst i efterretningskredse, det er, at man har faktisk ikke set ham siden engang midt i april på et tidspunkt. Der har han været med til et møde i politbyrået, og så forsvandt han ligesom.
Ja, han har jo været syg, ikke?
Det er jo svært at få at vide præcis, hvad det så der egentlig foregår, fordi man var klar over, at han havde brug for en form for hjerteoperation, og det skyldes, at han ryger for meget, han arbejder for meget, og han er for tyk. Det er de sgu ikke bange for at sige i Nordkorea.
Næh.
Der siger de bare lige, det er det, han har brug for, ikke? Nå, vurderingen var umiddelbart, at han havde fået det bedre efter den her hjerteoperation, men man har stadigvæk ikke rigtig set noget til ham. Så hvad pokker er det så egentlig, der sker? Ja, han skal jo komme så lidt, før han for alvor kan kaste ud i arbejde igen. Han arbejder for meget. Ligesom sin far, så går hans arbejde jo i høj grad ud på at få henrettet dissidenter, og så jo ikke gå rundt og pege på ting, mens han bliver fotograferet, ikke? Men hvor er han blevet af? Er han død? Er han en grøntsag lige for øjeblikket, eller er han stadigvæk i live og ved det allerbedste helbred, men bare ikke rigtig dukket op endnu? Prøv at høre grunden til... Hvad? Undskyld, Anne.
Jamen, det var egentlig det, fordi grunden til, at det her spørgsmål blev rejst, det er jo, at man har ikke set ham i en måneds tid, ikke? Og man ved, at han fik en hjerteoperation. Og siden har der været afholdt nogle officielle arrangementer, hvor han burde have deltaget nogle ret vigtige arrangementer, ikke?
Lige præcis. Altså, ikke mindst, at der er en militærparade undervejs, en årlig militærparade, som er en big deal, hvor man ligesom præsenterer alt, hvad man har af fint isenkram for at understrege. Vi er nogle satanskale, ikke? Nå, en del af hele denne her rygtemølle, den blev sat i gang af Ching Feng, som er vicedirektør for HKSTV. Det er en satellit-tv-station i Hongkong, og hun er i øvrigt også niese til den tidligere udenrigsminister i Kina. Jo, hun skulle være en kvinde, som har kontakterne i orden, og hun har på det kinesiske Facebook, det der hedder Weibo, givet udtryk for. Jamen, hun har hørt fra pålidelige kilder i Kina. Og i Kina, der burde de vide det.
Ja.
Han er simpelthen død. Han er død.
Men det var fordi, at han har fået fløjet en masse læger ind fra Kina, Kim Jong-un, til at hjælpe ham, fordi han simpelthen var så syg. Jeg vil sige, der hvor det gik op for mig, at der måske var noget om det her, hans dødsfald, det var da det magasin, der hedder TMC, de berettede om det. De skrev altså...
Det skal lige siges, det er en sladder TV-kanal, men det var også de første, som kunne fortælle, at Michael Jackson var død i sin tid. Og det var korrekt jo.
Ja, de plejer nemlig at være ret pålidelige, fordi de havde også Prince, George Michael og Kobe Bryant før alle andre. Og de skrev det, altså i fredag, så sagde de... I lørdags skrev de, Kim Jong-un, han er angiveligt død.
Ja, altså, det er jo spidset til, ikke mindst, fordi de kinesiske rygter, de startede sådan cirka i lørdags, ikke? Men samtidig i fredags, der var der et japansk ugemagasin, som sagde, nej, han er bare en grøntsag. Det er alt, hvad der er. Han er hjernedødelig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner, men det er jo, fordi han er jo en ondskabsfuld diktator i Nordkorea.
Ja, han må gerne grine lidt.
Han er bare hjernedød. Ja, det kunne da være glædeligt for noget af det nordkoreanske folk, hvis det magtvakuum, det førte til bare noget, der var en lille smule mere demokratisk, end det, de har lige nu. Men
altså, ja.
Nu er der et men.
Må jeg ikke lige inden? Sydkorea har jo været ude at sige, at Kim Jong-un er i live og har det godt, ikke?
Åh, fanden tag dig en lavend. Det var mit men. Det er nemlig rigtigt.
Var det det? Ja.
Det er rigtigt. De seneste rygter, og de kommer altså fra en førende udenrigspolitisk rådgiver til den sydkoreanske præsident Moon Jae-in. Prøv at høre, han har det fint. Kim Jong-un, det ved man i Sydkorea. Nej, men han har været i Wonsan-området, og der har han været siden den 13. april. Det har vi holdt øje med. Der har ikke været noget mistænkeligt i området. Vi har ikke set nogen gå i panik eller noget som helst. Og I kan stole på, at Sydkorea, de overvåger i allerhøjeste grad, hvad der er, der foregår i Nordkorea. Det har de en meget konkret interesse i. Så det er altså de seneste rygter, de siger, at Nordkoreas diktator, først så var han død, så var han måske ikke død, men bare hjernedød, og nu viser det sig, måske har han det i virkeligheden fint og har haft det hele tiden. Ja, det er det bedste, vi ved.
Tak for at gøre så meget klogere, Lasse.
I virkeligheden, så vil vi bare vende tilbage til udgangspunktet. Ikke? Og hvis du placerer start, indkasserer du ikke nordkoreanske kroner 2.000. Så ved du det. Ved du hvad, jeg holder lige min kæft, fordi det er dig, der skal fortælle os om, hvad der sker i sagen om Bjarne Verhagen, den altså vanvittige mand, der blev... Han blev ikke købt, men han blev optaget i spiltruppen, sådan som jeg forstår det, ikke? I spillertruppen hos... hvor var vi henne?
Ja, Bjarne Verhagen, han blev præsenteret i Viborg.
Der,
Det gjorde han den 5. november 2019, og da de præsenterede ham, der skrev Viborg, en lynhurtig og aggressiv spiller, der vil passe godt ind her. Mm. Det viser sig måske at være aggressiv, der vil være det, vi kendte Bjarne Verhagen for. Fordi under halvanden måned senere, der var Bjarne Verhagen fyret, politianmeldt for bedrageri, anholdt for overfald, stukket af for politiet og anholdt igen i et kælderrum i Holstebro.
Mm. Jamen, så er han da også lynhurtig, vil jeg sige.
Ja, det var altså, det var tider, dengang det var det her, vi bekymrede os om, ikke? At det var bare, hvor Bjarne Verhagen, hvad sker der nyt i den sag, ikke? Han skal for retten i dag, Bjarne Verhagen. Han er tiltalt for flere tilfælde af vold mod sin daværende kæreste. Det er så en periode, der løber fra den 22. oktober til den 13. november. Og ifølge anklageskriftet, så har han blandt andet slået den chilenske kvinde flere gange i ansigtet med flad hånd, kastet hende ind i møbler og skubbet hende ned ad en trappe. Det er alt sammen foregået på det, der hedder Hotel Palace i Viborg, og så er det også foregået på en privat adresse i byen.
Hotel Palace i Viborg, det kender vi jo. Er det ikke rigtigt, Anne?
Det gør vi.
Ja, altså, vi har ikke været der sammen.
Det lød ellers som om. Ja.
Men Anne og jeg, vi har hver for sig erfaringer med Hotel Palace i Viborg.
Ja. Okay. Skønt sted.
Bjarne Verhagen har også ifølge det her anklageskrift med vold og trusler om vold tvunget sin daværende kæreste til at blive på den her private adresse i Viborg. Voldtaget hende på hotellet, selvom hun sagde, slip mig, jeg vil ikke have sex med dig. Eller i hvert fald noget lignende. Så har han tiltalt for blodfærdighedskrænkelse ved uberettigt at have filmet et samleje også mellem ham og kæresten. Okay. Og endelig så også tiltalt for vold og røveri imod selv samme kæreste i en kiosk i Viborg. Det var så efter, han var blevet anholdt.
Og jeg synes faktisk også, at alle de her ting er jo forfærdelige, fordi det her var jo en sjov historie indtil alt det der om, hvordan han har behandlet sin chilenske ekskæreste dukket op. Indtil da, der var sådan, idioter i Viborg, mand.
Ja, nemlig fordi man havde hentet en spiller, og så var bold.dk begyndt at grave lidt i det, og så begyndte BT at grave lidt i det, så fandt man ud af, okay, han har spillet i 4 klubber allerede i år, han har ikke repræsenteret dem en eneste gang, han har ikke spillet en eneste kamp for dem. Hvad er han for en spiller? Og så måtte Viborg ud og indrømme, okay, det er en spiller, vi har hentet for at skabe et bedre internationalt netværk, og så videre. Tænker man, gud, hvor er I dumme. Når man i sælger ham til januar, så er I med ham. Og der skete bare aldrig nogensinde noget, ud over alle de her forfærdelige ting, han så har gjort.
Ja, for det er rigtigt nok. Altså, det var jo en sjov historie, man talte om, og jeg ville ønske, at det var stoppet med, at han bare havde fået svindlet sig ind i den der skide fodboldklub, og så var det det, han skulle straffes for. Men det andet her, det er jo fuldstændig sindssygt, hvad det er, han står anklaget for. Ved vi, hvordan han selv forholder sig til de her anklager?
Ja, han forholder sig uskyldig, bortset fra det sidste punkt, der handler om flugt fra politiet. Han nægter sig skyldig i alle anklagepunkter, med undtagelse for det her sidste punkt. Så det er hans holdning til det indtil videre. Den her sag, den kommer til at trække ud også. Der er afsat 3 dage til det i retten i Viborg. Starter altså i dag og skal slutte på torsdag, men hans kæreste eller ekskæreste er det jo så, befinder sig i Chile. Der er erklæret undtagelsestilstand på grund af coronakrisen, og derfor så kan hun ikke afgive sin forklaring. Og anklagemyndigheden forventer, at en del af sagen bliver udsat til senere tidspunkt, som først bliver efter den her sommerferie. Så altså... Han forholder sig, som sagt, eller nægter sig skyldig. Undtagelse af sidste punkt, som altså var flugt fra politiet, hvor han så gemte sig i en kælder i Holstebro. Men altså, en gennemført skiderik på alle leder og kanter. Han kommer for retten i dag og får efter alt at dømme først sin dom efter sommerferien, når der er tilladt med fly ud af Chile igen.
Så en gennemført skiderik,
Når det er bevist.
Ah,
ja. Jeg vil sige, beviserne virker stærke umiddelbart, ikke? Skal vi ikke være enige om det?
Oh.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Jeg er simpelthen så spændt, Lasse.
Ja, yeah. Altså, jeg har jo fundet på noget, som jeg har tænkt mig at gøre i dag klokken kvart i ni, og jeg har tænkt mig at gøre det hver dag klokken kvart i ni, hvis I synes om det, så ja. Længe I synes om det, ikke?
Ej, lad os nu lige se, hvordan det går, ja. Ikke?
Okay, jeg har ikke engang fundet på en titel endnu. Der er ikke nogen jingle. Jeg havde tænkt mig, at det kunne hedde noget i retning af, det er ikke en nyhed, men måske er det nyt for dig.
God det er ikke så fyndigt, tror jeg,
ved det
tror
godt. Jeg sige. Skal det være kortere? Det kan vi finde ud af senere. Det har jo noget at gøre med, at i går, der kom jeg på arbejde og sagde, what? Vidste I, at blomkålsris er opfundet af Harrison Fords søn? Blomkålsris?
Ja.
I ved, hvad blomkålsris er. Det er Harrison Ford, han har en søn. Han er kok. Det fandt han på for 22 år siden. Det er hans idé. Der var ikke nogen, der havde lavet blomkålsris for ham. Nå, så tænker jeg, der må der være du.
Og Lasse var lige så begejstret.
Jeg var helt for det, som han er. Jeg tror, jeg snakker om det i kvarter. Forstår du ikke, hvor stort det her det er?
Til alle dem, der ikke ved, hvad vi snakker om, når der bliver spillet musik, så er det typisk Lasse, der kommer med den her slags facts på en meget begejstret måde.
Ja, og så har jeg tænkt mig at præsentere jer for en ting hver dag, som man måske kan sige, det her, det vidste du ikke, det er med en vild, det her. Og der er ovenikøbet, jeg har ovenikøbet lidt lyd med til jer, til den allerførste ting, jeg tænkte mig at fortælle jer om. Prøv at høre her. Ja? I kan godt gætte, hvad det er. I kan godt høre, hvad det er.
Det er som et gammelt propelfly.
Det er et gammelt propelfly, det er det. Jeg ved ikke, hvor gammelt det er, men det er et propelfly, det kan jeg fortælle dig. Fordi det her, det er lige så godt som blomkålsris. Det her, det er lyden af den korteste kommercielle fastprogrammerede flyvetur i verden. Den korteste tur, du kan købe billet til og blive fragtet fra et sted til et andet. Og indtil videre er vi ikke i luften endnu. Vi er stadigvæk i gang med at taxa hen til startbanen. Og nu kommer der fart på, ikke? Og det, I vil høre om et øjeblik, det er en flyvetur, som er programsat til cirka 90 sekunder. Det tager 90 sekunder at tilbagelægge den korteste kommercielle. Det koster 150 kroner, og så flyver du fra Westray til Papa Westray, eller den modsatte vej. Det er to Orkney-øer, altså den her nordlige skotske øgruppe, og du flyver 2,7 kilometer. Det tager 1,5 minut, og til gengæld så sparer du en tur med en færge, der tager 25 minutter i stedet for. Super hurtigt at komme derover, ikke?
Hva? Det tager 1,5 minut.
1,5 minut. Rekorden er 57 sekunder. Det er den hurtigste. Ja, der har de haft medvind, ikke? Det er 57 sekunder, og der turen over. Der bliver ikke serveret kaffe undervejs. Der er ikke noget tax-free eller noget som helst. Kan I regne med, at vi er i luften lige nu?
Hvad med, kommer der stadigvæk de her sikkerhedsdemonstrationer inden flyveturen, der tager længere tid end flyveturen?
Ja, de kommer til at tage længere tid end de 1,5 minut.
Det ville det være. Altså, det ville være før man letter, fordi det er der simpelthen ikke tid til. Der er plads til 8 passagerer ombord. De mennesker, der fortrinsvis tager den her tur, det er ikke faste beboere på Westray eller Papa Westray. Der bor cirka 600 på Westray, og der bor under 100 mennesker på Papa Westray. De mennesker, der godt kan lide at tage den her tur, det er tit studerende, der gerne vil over til Papa Westray, hvor der er en del arkeologiske udgravninger. Blandt andet, hold nu godt fast i to, Nordeuropas ældste brugte stenhus, som var beboet for næsten 6.000 år siden, og stadigvæk står på Papa Westray. Og det er der altså arkeologi-interesserede mennesker, der godt kan lide at tage over og se. Det vil de gerne betale 150 kroner for en. Ja, det er en enkelt billet. Det koster 300, hvis du skal tilbage igen, og det vil du gerne, fordi så meget sker der ikke over på den ø. Ja?
Var Papa Westray en person, der blev træt af sin familie Westray, og så flyttede han over til sin egen ø?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Jeg kan jo godt lidt relatere til det her, fordi jeg har jo rødder i Sønderjylland, og der er faktisk et fly, der flyver fra København til Sønderborg, altså Express hedder
det. Ja.
Og det tager cirka 20 minutter, når der er medvind, altså der er virkelig også forskel der. Og der bliver rent faktisk serveret kaffe ombord, og man skal skynde sig at drikke den kaffe, fordi man når det ikke. Og jeg krydser altid fingre for, at jeg er en af de første, der får serveret kaffe, fordi jeg er lidt en langsom kaffedrikker, ikke? Især hvis den er lidt varm. Så der er virkelig store problemer der. Men ja, okay. Altså, jeg tænker, at man skal drikke endnu hurtigere på den her flyvetur.
Det kan jeg garantere dig for. Og i øvrigt, hvis du kunne tænke dig at opleve det her, så er det Logan Air, der beflyver den her rute flere gange om dagen. Og det er ikke bare noget, som de sætter penge over styr på at gøre, fordi de fornyede kontrakten i 2013 i konkurrence med et andet selskab, der også gerne ville have lov til at flyve imellem Westray og Papa Westray. Så populært er det. Prøv at høre, hvis I kunne lide det her, så kan I godt glæde jer til i morgen, for jeg tænker mig at gøre det her hver dag, indtil I tryller mig om at holde op med at gøre det.
Hva? Kan vi lide det, Hanne?
Ja, I kan. Kom nu!
Jeg kunne faktisk meget godt lide det. Jeg synes, det var dejligt.
Giv mig en chance til.
Okay, du får en chance.
Fedt. Oliver, han har lovet os noget quiz, og du kan deltage, hvis du lægger vejen forbi Radio100.dk på Instagram, fordi du har lige smidt den vare, vi skal gætte prisen på, op i story, og du er nødt til at forklare en lille smule bedre.
Ja.
Hvad er facit? Hvorfra ved vi, hvad den rigtige pris er, og så videre, ikke?
Jo.
Oh, jeg smider lige noget tv-køkken-quiz-musik på.
Det er lækkert. Vi skal nemlig til sådan en lille lyleg. Jeg har pynset på den i et stykke tid, men den er ikke blevet til noget. Nu er det dog dagen, hvor jeg synes, den er klar. Jeg er klar. I er klar til, at den skal se dagens lys. Vi skal til, hvad er det værd, quizzen? Det er så simpelt. Jeg har været inden forbi, i denne omgang er det Den Blå Avis. Det kunne også være andre steder, hvor der bliver solgt ting og sager. For der bliver solgt mange lækre ting herinde. Og for at finde dagens sælger, så skal vi en tur til Ringsted.
Yes.
Vi siger jo godt, at man godt kan ringe fra Ringsted til Thisted, men man kan ikke tisse fra Thisted til Ringsted. Så er vi i gang! Yes!
Jamen, altså, hvis man doserer urinen rigtigt, og man sidder i tog, så kan man jo tisse på turen fra Thisted.
Hvad er det, jeg kigger på her, Oliver, inde på vores Radio100.dk Instagram?
Jeg vil gerne have, at I kigger på det samtidig, nemlig. Fordi det, der ligger i storydan, er et billede af en ring, som Jesper sælger. Useriøse henvendelser, svarer sig ikke retur, starter han med at skrive. Ringen til den helt store FCK-fan. Og få noget, som absolut ingen andre har.
Det kan der jo være en grund til nogen gange, ikke?
En 14 karat massiv herre guldring med FCK skrevet i diamanter.
Mm-hmm.
Den er specielt lavet hos en smykkedesigner i Tostrup for cirka 12 år siden. Spørgsmålet er, hvad er den værd?
Ja, okay, så du siger, at det her er det hvide guld, det ligner det?
Det er diamanter.
Det er guld og diamanter, ja. 14 karat massiv herre guldring og FCK skrevet i diamanter.
Og så er der gået, jeg tæller en 30 små diamanter eller sådan noget til at skrive FCK. Altså, jeg vil godt dele nogle oplysninger med min modstander, Anne. Jeg ved tilfældigvis, at små diamanter i dårlig kvalitet, de koster ikke en skid. De koster sådan noget 6-8 kroner stykket eller sådan noget i en grå pris.
Jeg synes, den ser lidt billig ud. Jeg ved ikke helt. Det ligner lidt noget, man kan købe.
Hvad I siger om Jespers ring?
Det ligner lidt noget, man kan købe på et marked til omorringheden.
Der
siger det bare.
Er ingen andre, der har den her ring, mener Jesper.
Nej,
men altså, det er fordi, han har fået den specielt lavet, ikke?
I Tostrup for 12 år siden.
Ja. Vi skal gætte, hvad han gerne vil sælge den for.
Mhm. Og useriøse henvendelser svarer sig ikke retur, skal jeg hilse at sige. Så vil sige.
Altså, jeg købte jo en forlovelsesring første gang, jeg blev gift, ikke?
Ja.
Og så kunne min kommende daværende hustru ikke lide den måde, den var indfattet på. Så jeg gik tilbage til den guldsmed, hvor jeg havde fået den specielt lavet.
Mm-hmm.
Eller hvor jeg i hvert fald havde fået den lavet på bestilling, ikke? For at få lavet indfatning om. Og det at få den lavet om, kostede lige så meget, som jeg havde givet for den i første omgang. Og det er igen for at understrege, råmaterialerne var ikke så skide meget værd.
Jeg synes,
På trods af, stenen var sådan noget, det var sådan et halv karat eller sådan noget. Diamant er ikke en skid værd, det er bare det, jeg prøver at sige.
I padler rundt omkring det, som vi alle sammen ønsker et svar på, nemlig, hvad
er, den
er denne specielle FCK-ring værd?
Den er sat til salg for 3.000 kroner.
Altså, hvad gætter han på, den er værd, ikke? Fordi, altså, hvad kan du sælge den for, er et andet spørgsmål. Det er vi nødt til at være enige om, ikke?
Mm-hmm.
Fordi jeg vil jo sige, du ved, hvis man får 800 kroner for den her, så skal han være glad, ikke?
Du siger 800 kroner.
Ja, men jeg tror, at han har sat den selv for 3.000. Hvad sagde Anne?
Hun sagde 3.000.
Pis, det var jeg lige ved at sige nu.
Okay.
Jamen, så skal jeg... Anne, nu er jeg jo smart. Nu skal jeg bare gætte på, om det holder lavere. 2.990, siger jeg, fordi så skætter jeg bare på lavere end Anne.
Okay.
Jamen, det er godt, fordi jeg vil gerne have det højeste bud, kan jeg mærke her.
Ja. Anne siger 3.000, du siger 2.990, Lasse.
Jeg har på fornemmelsen, at han skyder noget over, hvad vi gætter på.
Ringen.
Ja.
Til den helt store FCK-fan og få noget, som ingen absolut andre har.
Ja.
I 14 karat massiv guld
med
FCK-skrevet diamanter.
Yes.
Skal Jesper have 47.000 kroner for?
Ej.
Er Jesper bare et pseudonym for mig, Mannicke? Eller hvad fanden er hemmeligheden her? Undskyld, Jesper, jeg håber ikke, du lytter, fordi det her, det ved jeg godt, det kommer til at lyde hånligt. Så det mener du ikke. Du har givet for meget for den, Jesper. Du har
givet så for 3.000 et meget useriøst bud, kan jeg høre.
Ikke på Den Blå Avis. Der kan du godt lige gå ind og sige...
Nej, fordi useriøst...
3.000, så hælder jeg den nu.
Jamen, useriøse henvendelser svarer sig ikke retur.
Det er da seriøst at sige, jeg har pengene, jeg kan komme og hente dem nu.
Ja, 47.000.
Undskyld. Ej, okay. Han er sikkert rigtig vred nu. Han er rigtig vred på os.
Det er synd, hvis han selv har givet 60.000 for den eller et eller andet, og så synes han selv, at han har givet en klækkelig rabat.
Ja, men sådan kan det gå. 47.000. Ja. 1-0. Står der til dig, Anne? Jeg tænker også.
Jeg siger sgu have gættet over, selvfølgelig, han er FCK-fan. Nej, hvad fanden havde jeg regnet med? Prøv at høre, Jesper, hvis du er sur på mig lige nu, så er du velkommen til at ringe og skælde ud på 70 11 9000. Bare ring 70 11 9000 og bare sige, det er fandme ikke okay. Må jeg godt komme igennem til studiet og skælde ud?
Ja, 70 11 9000.
Undskyld, det er jo fuldstændig urealistisk.
Hør, det er en FCK-ring. 14 karat guld med FCK-skrevet diamanter.
Ja, du kan finde en pænere ring inde i et chokolade, ikke? Du har købt en kiosk. Kom nu helt.
Vi skal lave den her quiz igen, Oliver.
Ja, vi skal.
Der er en ting, jeg har gået og undret mig over de seneste måneder, mens coronakrisen har stået på. Fordi her i Danmark og i mange andre vesteuropæiske lande, der har vi jo i første omgang her fået at vide, at de her ansigtsmasker, der dækker mund og næse, ikke rigtig har haft nogen betydning, hvis man har gået med dem i det offentlige rum. Altså, de har ikke været med til at forhindre smittespredning. Men nu er flere lande altså begyndt at skifte strategi. Senest har næsten alle tyske delstater faktisk påbudt, at man skal have de her mundbind på, hvis man tager offentlig transport. Og så kan jeg sige også Østrig, Frankrig, Tyrkiet og USA har bedt borgerne om at bruge de her masker i forskelligt omfang dog.
Jeg kan godt huske, hvad begrundelsen var, da vi begyndte at snakke om det i Danmark. Det var noget med, at den kan jo ikke bremse alt smitten, men man tænker jo stadigvæk sådan helt lægemandsidiotisk sådan her. Altså, det må jo bremse noget af den, ikke? I det mindste noget må bremses, når man hoster eller noget kommer ud, ikke? Fordi hvorfor hoster vi ellers i ærmet? Det er vel for fanden også for at stoppe det et eller andet sted.
Det er jeg med på, men jeg synes bare, jeg husker, at altså, fader coronavirus herhjemme, Søren Brostrøm på et tidspunkt sagde, det nytter ikke, altså det falsk tryghed, eller sådan noget, tror jeg, han kaldte det.
Ja, han kaldte det nemlig for falsk tryghed.
Hvis ideen var på det tidspunkt, at det virker på den måde, hvor folk de opfører sig mindre ansvarligt i øvrigt, fordi de tror, nu er jeg jo 100% beskyttet, så kan det da godt være, der er noget om, at de går lige op så. Men hele tanken om, nej, altså, de her partikler er for små til, at de kan stoppe sig, de her mundbind. Så tænker jeg, jamen, nogle af dem må da stadigvæk lige blive fanget. Altså,
ja. Og det er godt, du siger det, Lasse, fordi meget tyder faktisk på, at de her masker rent faktisk virker, i hvert fald i et vist omfang. Flere af de asiatiske lande, hvor næsten alle jo har mundbind på, de billeder har vi set, de mener, at de blandt andet har knækket smittekurven på grund af de her masker. Altså, ligesom man har været en medvirkende faktor til det. Historien eller forklaringen på, hvorfor vi her i Danmark ikke er blevet anbefalet at gå med de her masker, det er angiveligt, at myndighederne har været så bange for, at vi alle sammen ville gå ud og begynde at hamstre masker i så stort et omfang, at der så ikke ville være nok til vores sundhedspersonale, hvis de altså gik ud til os med den viden. Det vurderer i hvert fald Henrik Ullum, han er klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet, og den vurdering kommer han med over for politikken, fordi myndighederne har, ifølge ham, simpelthen godt vidst, at vi ikke har haft masker nok til at klare den her verdensopspændende pandemi, som den vi er i nu, og derfor har de holdt lidt igen med deres viden om de her masker, fordi det har ikke været det vigtigste. Det vigtigste har været at få os til at holde god afstand til hinanden af os selv og vaske hænder og spritte af alt det der. Maskerne har ikke været så vigtige.
Ja, okay.
Vi skal tale om Bolsonaro senere på morgenen, og det her lyder meget som noget, Bolsonaro kunne finde på at gøre.
Det lyder som sådan noget, forældre finder på, når hjemmesbilen kommer forbi, og man siger, nej, når de ringer med klokken, betyder det, der er udsolgt.
Ja, nemlig. Ja.
Lige præcis. Christine Stabel Ben, hun er klinisk professor ved Syddansk Universitet. Hun siger faktisk også, og det er noget, jeg først tænkte over, da hun sagde det, hvilket er logisk nemlig. Det giver jo ikke mening, at maskerne beskytter vores sundhedspersonale, når vi samtidig siger, at de ikke altså, hjælper noget i offentligheden. Altså, hvorfor skal vi bede vores sundhedspersonale om at gå med de her masker, hvis de ikke virker? Så selvfølgelig har de en effekt.
Ja.
Men historien og grunden til, at myndighederne trods alt skal have en smule ret, det er, at det aldrig er blevet, altså den videnskabelige effekt af de her masker, er aldrig blevet undersøgt i større undersøgelser. Et hold danske forskere fra sygehus og universiteter er i gang med det, og den første forsigtige vurdering fra professor Henning Bundgaard er, at de virker. Til Politikken siger han, at det er plausibelt, at der kommer mindre virus ud i luften, hvis en smittet, der bærer mundbind, hoster i det offentlige rum. Lidt eller det, du siger, Lasse, med at hoste i ærmet. Selvfølgelig forhindrer et mundbind, der er korrekt produceret også, at der kommer partikler ud i luften. Ikke?
Hvilket bare beviser, at hvis jeg skyder nok med spredehagl, så siger jeg nogle gange nogle ting, der får mig til at lyde lige så klog som en professor.
Det gør du, det gør du faktisk. Men jeg synes, det er en ret vild historie, det her med, at man simpelthen med, lidt med vilje har gået ud og sagt, prøv at høre, det er ikke masker, I skal fokusere på, det er falsk tryghed, de virker ikke. Simpelthen fordi man godt har vidst, at så vil vi alle sammen gå ud og købe masker, og så vil der ikke være nok til vores sundhedspersonale.
Altså, vi har åbenbart vidst i halvandet årti, at vi ikke havde ressourcerne til at blive ramt af en pandemi, og vi havde egentlig ikke så travlt med at sørge for at etablere et eller andet lager af de hjælpemidler, som vi har brug for i det hele taget, eller værnemidler, er jo det udtryk, som man benytter om de ting, som skal skærme os. Men på den anden side har det jo også været sådan en kalkuleret risiko. Altså, hvor tit bliver man ramt af sådan en pandemi i et vestligt land, ja, der sidder sådan helt trygt heroppe i det kolde nord, ikke? Kan det betale sig at have de lagre liggende? Samtidig ville der jo sikkert være nogle politikere, der fik tæsk for at spilde deres penge på at vedligeholde et lager, som skal bruges i en situation, der opstår en gang hvert 100 år eller sådan noget, ikke? Det er først, når det sker, at man tænker, hvor er de mundbind?
Ja,
hvor er de?
Hvorfor samlede vi igen? Ja. Ja. Men jeg tror, at den her krise har gjort os alle sammen klogere. Jeg tror helt ærligt, må ikke, der bliver opbygget et lager til næste gang.
Og altså, hvis der er et sted, hvor de ikke mangler arbejdspladser for øjeblikket, så er det i mundbindindustrien. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle sige det ord.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Ja, det er ked af det. Jeg er lige siddet og vist Oliver Routledge et nøgenbillede af en semi-berømt britisk komiker, som på et tidspunkt har demonstreret iklædt ingenting i det centrale London. Og så sagde jeg bare, det er et ret berømt billede, fordi jeg har meget, meget lille tidsmand. Og det synes jeg lige, jeg ville dele med Oliver. Og det er noget, jeg lige at gøre, lige her på bagkanten af Decimals Læsif. Ja, der foregår så meget i studiet, og jeg er bange for, at jeg nu har givet den ene computer noget virus.
Ja, det tror jeg også.
Det tror jeg, der er en flere risiko for. Nå, men det er jo heller ikke det, vi skal snakke om.
Nej, det skal vi ikke. For det er ingen hemmelighed, at som det ser ud nu, så sommeren næste år kan blive en ret vild en af saksen for os danske sportselskere. EM 2021, Tour de France start i 2021, alt sammen i Danmark. Starter i København, og på papiret skidehamrende fedt. Der er bare lige et problem. Et problem, som så også gør, at vi måske ikke kommer til at nyde begge de her sportsbegivenheder på dansk jord næste sommer. Mm. Fordi, ligesom alt andet, har jeg lyst til at sige, så handler det om penge. Det er nemlig sådan, at når man er vært for et stort arrangement, så følger der også en vis reklame med. ASO, som er løbsarrangør for Tour de France, de kommer til at forvente, at hele byen og de byer, de besøger, skal være plastret ind i deres farver. Og hvis Danmark skal være vært for EM 2021, så kommer jo UEFA så også til at forvente nøjagtigt det samme.
Okay, jamen det er ikke så fedt for Københavns vedkommende i hvert fald. Jeg læste forleden, at Enhedslisten, Radikale og Socialdemokraterne, de vil gøre op med lysstøj og for mange stilladsreklamer i København. Nina Hedager Olsen, hun er tilbage på arbejde, og hun synes, at hun vil tage alle mulige midler i brug for at komme af med alle reklamerne.
Ja, okay. Men i hvert fald imod...
Ja, fordi det er jo ret vildt det her med, at hvis der skal være to så store sportsbegivenheder i den samme by, altså inden for det samme område. Jeg tænkte, det var fordi byen simpelthen vil blive overbelastet af for mange mennesker, men
nej,
det har ikke noget med det at gøre.
Altså det handler ikke om pladsmangel, det handler ikke om luksushoteller, som fodboldspillere og cykelryttere skal bo på, det handler ikke om noget infrastruktur. Det er der sådan set nok til. Men det handler simpelthen om man kan enes om, at den ene part skal gå på kompromis for den anden part.
Hvad skal der reklameres mest for? Er det det, du siger?
Præcis. Ja. Det er faktisk i morgen, torsdag, at Københavns Kommune skal melde tilbage til UEFA, om man magter opgaven, der hedder EM 2021. Mm-hmm. Og hvis det ender med, at København skal vælge mellem det ene eller det andet, så er det nok rimelig dårligt nyt for os fodboldelskere, og ikke mindst os, som altså har købt billetter i den tro om, at man kan se Danmark spille en EM på hjemmebane.
Ja, de billetter er jo solgt.
Fuldstændig, dem har man jo købt, ikke?
Nå. Ikke, hvor de var.
Ja.
Så må du tage til Ullevi.
Ja, så må man tage til Ullevi og mindes, hvad der engang var. Ja. Hvis det står til DR's ekspert Henrik Lindiger, så bliver det for Københavns Kommune et ret nemt valg, faktisk. Han mener, man bliver nødt til at vælge Tour de France-starten over EM. Tour de France har været et prestigeprojekt for Danmark længe. Man er jo længe fedtet for løbsarrangørerne og Christian Prudhomme om, at man gerne vil... det kunne altså være lækkert. Og så vil det være et stort, stort nederlag og ja, et hak i tuden at sige, det kan vi ikke alligevel, det her.
Ja, cykelsport er bare, og jeg er ked af, hvis jeg gør dig vred, Anne. Cykelsport, det er ikke så meget en tilskuersport, synes jeg. Det kan godt være så fejl, men det er meget...
Nej, det er det. Men må jeg lige, altså argumentet for Tour de France også at vælge den begivenhed, hvis man nu ender der, hvor man skal vælge, det er vel også, at det rent faktisk er noget, der måske, for at bruge en kliché, samler landet lidt mere. Altså feltet kommer jo forbi mange danske byer og landeveje, hvor folk de rent faktisk har en chance for at deltage. Hvorimod, altså EM, det er jo meget en københavnerbaseret ting, og for dem, der så har billetter til det, ikke?
Det er rigtigt. Og så er der også det ved det, at Tour de France har altid været planen. Det skulle ligge i 2021. EM skulle have været i år. Så det er jo ikke Tour de France's skyld, at EM er blevet udskudt. Så det vil også for Københavns Kommunes og altså Danmark være det nemme valg at sige, der bliver ikke EM i Danmark næste år, og UEFA vil også forstå det, og de vil også have nemmere ved at finde en ny værtsby. Det drejer sig om 4 kampe, der skal spilles i Danmark. Altså, det er 3 gruppekampe og en kamp efter gruppekampene. Altså.
Du må lige repetere, det i morgen Københavns Kommune, de skal sige, hvad vil vi godt være med, nu hvor EM bliver rykket til næste år?
Ja.
Så i morgen ved vi det?
I morgen, der får vi et svar på, hvad der kommer til at ske, altså blive klogere på det. De skal melde tilbage til UEFA, om man så når til enighed omkring, ja, hvilket farver, som landet skal farves ind i. Og at vi dermed forhåbentlig, og jeg krydser fingre, kan få både EM og Tour de France start næste år. Det synes jeg, vi skal krydse fingre for.
Oliver kommer til at stå klar over ved køleskabsmagneten for at se, om de der billetter, de skal rives i stykker eller ej.
Fuldstændig.
Ja. Eller om du skal ud og rejse for den sags skyld. For ja. Det kan jo godt være, du bare skal lidt længere væk for at se det danske landshold. Så.
Overalt i verden, fra land til land, der bliver coronakrisen håndteret forskelligt. Og i Brasilien, der er der ingen undtagelse.
Ja, præsident Bolsonaro har tidligt i forløbet her kaldt coronavirus for en slem feber. Og han mener også, at det faktisk er mediernes skyld, at folk er blevet så bange. Men hvordan er situationen med corona i Brasilien så, som det ser ud lige nu?
Hvis det er mig, du spørger, Anne, så sender jeg altså spørgsmålet direkte videre til Marie Kolding. Godmorgen, Marie Kolding.
Godmorgen.
Du er postdoc hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Brasilien. Lad os bare hoppe ud i det. Hvordan ser det ud i Brasilien lige for øjeblikket?
Jamen, situationen i Brasilien, den forværres dag for dag. Dødstallene, de stiger. Her det sidste døgn var der omkring 500 døde. Og det, der er særligt bekymrende, er også, at der er et kæmpe mørketal. Så når de officielle statistikker siger, at Brasilien nu har rundet over 500.000 mennesker, som har mistet livet på grund af corona, så er det tal i virkeligheden meget, meget større. Der bliver snakket om, at når man kigger på antallet døde og antallet smittede, så skal de tage i virkeligheden ganges med 10.
Hold op. Som vi også lige måske fik sagt lidt i introen her, Marie Kolding, så Bolsonaro, han er jo lidt en kulørt herre. Hvordan har han egentlig håndteret den her coronakrise? Herhjemme, der ser vi jo hjælpepakker, hjemsendelse for arbejde osv. Hvordan er det i Brasilien?
Ja, hans håndtering kan måske bedst betegnes ved den manglende håndtering. Ikke? Altså, han har faktisk ikke rigtig gjort noget for at håndtere den her krise. Det er det, der blandt andet også er med til at gøre, at den bare får lov til at blive ved med at eskalere. Ikke? Og rundt om i landet er der hospitaler nu, der har noget bristepunktet og ikke har flere pladser. Der mangler mange værnemidler, og mange steder mangler der læger. Da han blev spurgt i går på et pressemøde til det her meget bekymrende høje dødstal, så siger han ja. Og hvad så? Hvad vi her skal gøre? Så han har virkelig ikke udvist nogen særlig vilje eller evne til at håndtere krisen, netop også som I sagde i indledningen her, at han bliver ved med ligesom at negligere den og tale ned, som om, at det er jo bare en influenza, og jo skal vi jo alle sammen dø en dag og sådan noget, ikke? Hvad han nu ikke ellers har fået sagt i de sidste 2 måneder her, mens krisen har stået på.
Men hvad så med den brasilianske befolkning? Altså, tager de det her virus seriøst?
Det gør de. Langt de fleste brasilianere er meget, meget bekymrede, og derfor er de også glade for, at deres guvernører og borgmestre langt hen ad vejen ikke følger Bolsonaros linje. Mange af dem har jo beordret folk til at blive hjemme, holde afstand osv. Og det er også det, de fleste brasilianere forsøger at gøre. Altså, det er det, der også har skabt den her store politiske krise, det er, at der er egentlig ikke særlig mange i Brasilien, der er enige i præsidentens måde at håndtere det her på.
Han er jo en kontroversiel skikkelse, må man sige, Bolsonaro. Han har sagt en del opsigtsvækkende ting om kvinder og om homoseksuelle. Han har shoppet rundt blandt partier og ovenikøbet forladt det parti, han blev valgt for, for ligesom at sidenhen stifte sit eget lidt mere populistiske parti. Hvad er egentlig de største problemer for Bolsonaro lige i øjeblikket?
Jamen, han har kastet sig ud i enormt mange stormvejr her de sidste par måneder, så problemerne er mange. Et af dem lige nu er, at der er massiv pres fra hele det politiske spektrum for at få ham til at træde tilbage, hvilket han ikke har tænkt sig at gøre. Det kan han så blive tvunget til at gøre, hvis der bliver sat en rigsretssag i gang mod ham. Og lige nu ligger der hele 29 anklager om rigsretssager og venter på potentielt at kunne blive sat i gang. Og det er altså kongressen, der afgør, om man skal sætte en rigsretssag i gang. Og hvis det sker, så vil han jo så altså kunne blive tvunget til at træde tilbage.
Så Bolsonaro, han har 29 problemer, og corona er kun ét, kunne man sige. Marie Kolding, postdoc ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Brasilien. Tak skal du have.
Jamen selv tak.
Nå, nu skal I høre, jeg har jo hver dag lovet jer at gøre det til en tradition, at jeg fortæller jer noget, som måske ikke er en nyhed, men det kan være, det er nyt for jer. Og jeg ved godt, at vi diskuterer, hvad skal det så hedde, det øjeblik, hvor jeg lige finder noget frem. I går der fortalte jeg om den korteste kommercielle flyrute i verden, 2,7 km. Den er sat til at tage 90 sekunder, men rekorden er 57 sekunders flyvetur. Der er ikke tid til at servere kaffe eller noget som helst overhovedet på den rejse.
Nej. Jamen, jeg var imponeret, fordi jeg anede ikke, hvad det var.
Nu skal I høre, vi skal til Georgien i dag, og ikke til Orkneyøerne, som vi var i går. Er I friske på det?
Ja, selvfølgelig.
Ja, tak. Godt.
På georgisk har jeg opdaget, der har man et ord, og jeg vil godt bede om at gentage det efter mig, så ser vi, om vi ikke kan finde ud af udtalen i fællesskab. Shimomegiano. Jamen, det lyder lidt italiensk. Shimomegiano?
Ja.
Shimomegiano.
Ja, Shimomegiano. Det, jeg har sagt på georgisk lige nu, det er, jeg kom ved et uheld til at spise det hele. Det er ikke et fedt ord at have. Hvad blev der de der tips, vi havde skabet? Shimomegiano.
Shimomegiano.
Ja. Hvorfor er ikke mere chokolade?
Jeg manglede hele mit liv.
Shimomegiano. Jeg kom til at æde det. Jeg kunne ikke styre det, da jeg først havde åbnet posen. Det er en fejl. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Var der ikke noget kylling tilbage fra i går? Shimomegiano. Jeg gider af det. Det viser sig, at georgisk er skruet sammen på en måde, grammatisk, så man i det hele taget kan lave verber, så de betyder, at jeg kom ved en fejl til at... Så du kan gøre det med alle mulige ord. Det mest kendte af de ord er shimomegiano. Men der findes også et ord, der for eksempel betyder, jeg kom til at slå ham ihjel. Det var en fejl. Det var en kæmpe fejl. Altså, du kan sætte det sammen med stort set et hvilket som helst verbum, og så skabe et ord. Det begynder bare med shimom, og så bliver ordet til, jeg kom ved en fejl til at pille næse, mens andre kiggede.
Shimomegiano, den vil jeg bruge.
Er den ikke god?
Jo, den er rigtig god.
Shimomegiano.
Det er fedt i hvert fald en gang mellem bare lige at støde på et ord, hvor man tænker, altså vi kunne jo bare overtage det, ligesom engelsktalende lande har overtaget ombudsmand for eksempel, ikke? De kan godt lige sige ombudsman. Vi kan bare begynde at sige det på dansk.
Eller
og så
hygge.
Dansk ord. Ja, eller hygge for den sags skyld, ikke? Se det efter mig.
Shimomegiano.
Ja, det var før mig, men shimomegiano.
Shimomegiano.
Ej, mand. Jeg synes, vi skal gøre det til et dansk ord. Er I frisk på det?
Meget.
Helt enig. Jeg kommer til at bruge det konstant.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Nej, ikke et stenslag!
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
Fra nu af, kan jeg mærke.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Ja, og også sammen med erhvervsminister Simon Kollerup, fordi ham skal det handle lidt om nu, Oliver.
Mm.
Han har haft et par lidt hårde dage.
Ja, men som jeg sagde før, så ligger han også, som han har ret.
Ja, det siger du. Altså, skal vi lige ridse op. Simon Kollerup, vores erhvervsminister, er blevet skældt ud og har fået ekstremt meget kritik, fordi han har kritiseret, at IKEAs varehuse er så genåbnet tidligere på ugen. Mm. Og grunden til, at folk er blevet sure, og når jeg siger folk, så er det især Blå Blok samt De Radikale. Og grunden til, at de er blevet sure over hans kritik af IKEAs genåbning, det er, IKEA har simpelthen fulgt alle regler. Der er ikke nogen lov, der siger, at IKEA skal blive ved med at holde lukket. Tværtimod, så kunne de have valgt at være forblivet åben, efter at statsministeren valgte at lukke landet ned. De valgte så frivilligt at lukke, og nu har de så sagt, nu har vi brugt en måned på at spritte af og sætte mærker, sådan, så folk kan holde afstand og få styr på de her regler, sådan, så vi ikke øger smittespredningen. Ja. Nu er vi klar til at genåbne. Der var grønt lys. Alligevel var erhvervsministeren ude med en opsang, og mange har kaldt det, at han faktisk lidt har udskammet IKEA i offentligheden, fordi han lidt implicit fik sagt, at nu er I skyld i, at den kontrollerede genåbning ikke er så kontrolleret, som regeringen gerne vil have den.
Ja, altså ja, han har i hvert fald været ude at pege fingre. Det er svært ikke at være enig med folk.
Det var en meget direkte kritik af IKEA, og jeg kan egentlig godt forstå, at IKEA har været en lille smule forundret over det her, fordi de har jo været ude at sige, prøv at høre, altså hvorfor er det lige os, det skal gå ud over? De, altså, jeg tror, følelsen for IKEA og måske også mange andre, der har haft lyst til at åbne os lidt, der er jo grønt lys, men vi bliver alligevel bedt om ikke at gå over. Altså, så gør det jo lyset rødt, hvis det er så vigtigt, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Men Simon Kollerup fik sagt i alt det her, at han ville gå videre med sagen, hvad end der så ligger i det. Men, Oliver, nu er det som om, han har trukket en lille smule i land. I et interview med DR siger han i hvert fald, at han nu er i dialog med IKEA om hele processen her.
Okay.
Og så siger han, men dialog er altså godt. Og så siger han, at han er ærgerlig over, hvordan hans kritik er blevet udlagt de seneste par dage. Fordi Oliver, han har jo ikke haft andet ønske, end at erhvervslivet kan blive ved med at genåbne mere og mere. Hvilket jo er en lille smule ironisk, eftersom han gerne vil have IKEA lukket. Ja, det kan man sige, ikke? Men han er meget mere ude at vælge dialogvejen. Og da DR så spørger ham i den her fine Q&A, de har lavet, men du har jo også sagt, at du vil gå videre med sagen her om IKEA, der genåbnede mod dine og regeringens anbefalinger. Ligger der i det, at du overvejer at sanktionere mod IKEA?
Ja.
Det vil erhvervsministeren ikke rigtig svare på. Nu siger han, nu er vi i gang med en god dialog.
En god dialog. En dialogkaffe der, ikke? Som man kan finde ind på TED Talks et eller andet sted, og så kan man gå derfra. Altså, no offense, men den her uge har været elendig for Simon Kollerup.
Ja, det har den. Også fordi den her sag har jo faktisk fået bragt ham i samråd. Jeg ved godt, at det er de blå partier, der har indkaldt ham til samråd, for lige at forklare, hvorfor han blander sig i noget, han ikke skal blande sig i. Ikke? Og det er mest lidt noget politisk mudderkastning, hvor de kan sidde inde i et værelse og sige, hvorfor gjorde ministeren sådan, ja, ja. Og sådan og sådan. Men det, for politikerne er det sådan lidt en lille straf, ikke? Og som du siger, Oliver, så havde Simon Kollerup vist brug for en lidt god nyhed. Og der vil jeg sige, der i går havde han fat i en sag, der faktisk ser en lille smule god ud for ham. No. Han har nemlig valgt at gå ud og sige, at han og regeringen fremrykker udbetalingen fra de hjælpepakker, som de selvstændige har søgt her i krisen. Det er nemlig gået mega, mega langsomt med at gennemgå og godkende alle de her mange ansøgninger, der er kommet fra dem, der er økonomisk presset på grund af coronakrisen. Og mange af dem har været i, ja faktisk, decideret alvorlig fare for at gå konkurs her 1. maj, hvis pengene blev betalt.
Men det var fordi, man valgte at sige, ikke, at man sådan skulle kontrollere virksomhederne, inden de fik dem udbetalt.
Ja, man har tænkt, og det er jo klogt nok lige at finde ud af, hvad vores allesammens penge går til, ikke? Men der er simpelthen gået for lang tid med det. Så nu har erhvervsministeren sagt, prøv at høre, dem, der har søgt, I får pengene inden 1. maj, det vil sige inden i morgen, og så kontrollerer man på bagkant. Så dem, der måske ikke har haft ret til at få de her penge fra hjælpepakkerne udbetalt, de bliver så venligt bedt om at betale tilbage efterfølgende. Hvilket måske er en meget god måde lige at løse det på.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Der er jo stadigvæk et præsidentvalg i november. Og det virker som om, at coronakrisen kun måske har gjort noget godt for Joe Biden, i hvert fald i hans håb om at blive den almægtige leder af den frie verden. I hvert fald i USA.
Var det fordi han var den, der gik ud og sagde, at man ikke skal drikke rengøringsmiddel?
Ja, lige præcis. Det er jo en fordel lige at have den holdning.
Ja. Yes, det tænker jeg også.
Ja.
I går der kom der et par store nyheder ud fra hans kampagne. Først og fremmest fra demokraternes seneste præsidentkandidat Hillary Clinton.
So I want to add my voice to the many who have endorsed you to be our president. Think of what it would mean if we had a real president, not just somebody who plays one on TV, but somebody who gets up every morning worried about the people that he's responsible for leading during this crisis.
Yes, Hillary Clinton simpelthen ude med sin støtte til Joe Biden der, og selvfølgelig en sviner til Donald Trump, sådan skal det være.
Ja.
Og så blev det også bekræftet i går, at USA's tidligere ambassadør til Danmark, kan du huske ham, Anne? Rufus Gifford.
Jeg kan godt huske. Alle kan huske Rufus Gifford.
Ja, det er rigtigt. Alle kan nemlig huske Rufus. Nå, men han får et topjob i Bidens kampagne også. No, han er blevet det, der hedder vice-kampagnechef i Bidens organisation. Og det er faktisk ikke første gang, han er med i en valgkamp. Det var han også tilbage i 2012, hvor han var ansvarlig for finanserne i Barack Obamas kampagne for genvalg dengang.
Ja, så føler jeg jo lidt med Rufus Gifford, at vi på en eller anden måde har en i Danmark lidt en aktie i den amerikanske valgkamp, ikke?
Jo, der kom danskervinklen.
Ja, altså der var den. Ham har vi godt nok været glade for, at du er så færdig.
Men alt virker jo umiddelbart som altså guld og grønne skov for Biden. Trump klarer det knap så godt i meningsmålingerne for tiden, fordi at det går helvedes til med økonomien. Biden får opbakning fra alle ledere og kanter i det demokratiske USA. Mm. Eller gør han så det, Anne?
Gør han ikke det?
Fordi det er måske heller ikke helt tilfældigt, det her, at specielt Hillarys støtte kommer netop nu. Fordi dagen forinden, at Hillary hun erklærede sin støtte, ja, der begyndte anklagerne om Joe Bidens angivelige seksuelle overgreb nemlig også at tage til.
Og det var det, Lasse han fortalte om i sidste uge.
Lige præcis. Ja. Og lad os lige tage den kort. Tara Reid, hun arbejdede for Biden i 1993, mens han på daværende tidspunkt var senator. Og her skulle Biden altså have trængt Reid op mod en væg, kysset hende og penetreret hende med sine fingre, alt sammen, mens han altså holdt hende fanget op mod væggen mod hendes vilje.
Det er ikke kunne lyde at høre på det.
Nej. Så det må ses alt andet lige, kan man så sige, som en lidt af en gave til Joe Biden, at den mest succesfulde kvindelige politiker i amerikansk historie og en verdenskendt forkæmper for kvinders rettigheder, så kommer ud dagen efter de her anklager, de tager til, og holder hånden over Biden med sin støtte til ham.
Ja, det kan man jo sige. Og jeg skal lige være med, altså Biden har stadigvæk ikke rigtig villet kommentere på de her anklager.
Nej, og det er også derfor, jeg siger, at det måske ikke helt er guld og grønne skove, fordi det er måske ikke alle i det demokratiske USA, der synes, at han gør det skide godt, fordi selv demokratiske, venlige medier, hvis man kan sige det sådan i USA, det har man jo derovre. Man har simpelthen dem, der er republikanske medier og demokrater. De er også ude at sige nu, selv de demokratiske medier er ude at sige, prøv at høre, Joe, du bliver nødt til lige at komme med en forklaring. Og der skal være et eller andet, du kan sige til os.
Det er jo også altså et ret stort sats for Hillary Clinton der, fordi hvis man nu graver lidt mere i det her, og det viser sig, at Biden rent faktisk har gjort det her, altså, og hun har været ude og støtte ham på trods af det, altså det er jo heller ikke skide godt for Hillary Clintons rygte, tænker jeg.
Det er det overhovedet ikke. Så det er et sats for Hillary Clinton.
Ja, men altså okay, i forhold til vælgerne og sådan noget, altså Trump blev jo valgt, og han har jo virkelig heller ikke været Guds bedste barn i forhold til sådan nogle ting der.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og du kører jo stadig på arbejde om morgenen, Oliver, når du skal ud i vores studier lidt uden for København. Hvordan er stemningen på vejene lige for tiden? Jeg tænker, der ikke er så mange andre biler, eller hvad?
Nej, altså der er flere biler, synes jeg, nu end der var for 3 uger siden.
Og jeg opfører jer ordentligt.
Ja, det gør man jo, fordi vi det er ingen hemmelighed, det her studie, det ligger lige uden for Herlev Kommune, så vi har alle sammen fornøjelsen af at køre på Herlev Hovedgade, hvor jeg tror i morges, der var jeg oppe at køre omkring 800 meter, uden der var vejarbejde. Og det var en rimelig ny rekord, kan man sige. Så man kan ikke undgå at køre ordentligt, vil jeg sige.
Men grunden til, at jeg spørger, det er, vi er simpelthen åbenbart efterhånden blevet så hårde og vrede på hinanden, når vi kører på vejene. At et dansk forskerhold simpelthen er begyndt at forske i det fænomen, der hedder vejvrede på dansk road rage, lidt mere kendt på engelsk, for at finde ud af, hvordan vi kan blive mere rummelige, når vi sætter os ind bag rattet, fordi vi simpelthen åbenbart har en tendens til at blive rasende på hinanden, og ikke mindst de andre trafikanter, der alle sammen er nogle idioter.
Det kan jeg jo meget godt lide, det her, at man lige vælger at sige, forsker, do your thing. Ja.
Lige præcis. Hvad gør vi ved det her? Ja. Projektet hedder, meget passende synes jeg, Relax. Og det er Danmarks Tekniske Universitet, der står bag. Og tesen for det her forskerhold har ligesom været, hvis vi skal blive sødere ved hinanden i trafikken, så er vi nødt til at finde ud af, hvad det er, der trigger os. Hvad det er, der gør os mest sure, når vi kører.
Okay, ja. Ved man så det?
Ja, fordi, og det er ret interessant det her. Noget af det mest interessante ved det her forskningsprojekt, det er, at mænd og kvinder, Oliver, åbenbart bliver rasende over helt forskellige ting. Og nu sagde du jo lige før, at du har det med at blive sur over, at folk ligger og kører i venstresporet, eksempelvis på motorvejen, ikke?
Jo, lige præcis.
Ja. Og det er ligesom mange andre mænd, i hvert fald ifølge det her studie, fordi mænd bliver sådan generelt mest irriteret og vejvrede, når andre blokerer deres vej fremad.
Ja.
Så hvis man ligesom har besluttet for, at jeg skal fremad her, jeg skal videre, jeg må godt køre så og så meget, og de andre er i vejen, så bliver mænd virkelig sure. Kvinder, derimod, bliver mest vejvrede, når andre kører hensynsløst og risikabelt. Så det er lidt som om...
Ja, okay. Jeg nævnte jo også to ting, da du spurgte mig for en 10 minutters tid siden, Anne. Jeg nævnte, at det irriterer mig, når folk de blokerer min vej, eller at de i hvert fald holder sig til venstre vejspor, for eksempel, ikke?
Yes, yes.
Og så synes jeg jo også, det er hensynsløst, når man ligger sådan og slinger fra vejbanen til vejbanen i en træsbord, for eksempel, inde i byen.
Og det er hensynsløst og risikabelt.
Og det er hensynsløst og risikabelt. Så jeg er både en mand og en kvinde der.
Ja, jeg er jo journalist, og jeg skarpvinkler og siger, vi sætter dig på mandeholdet. Og jeg bliver klart mest rasende, når jeg kører apropos på motorvejen og er i gang med at overhale og ligger i venstre spor, fordi jeg er i gang med at overhale, så jeg må gerne ligge i venstre spor. Og der så kommer en eller anden Brian-type bagved, du kender typen, ikke?
Jo.
Der kører helt op i numsen på min lille Peugeot 107, fordi han tænker, du skal fremad, hvorfor kører du ikke 150 km/t, når du overhaler, ikke?
Mm.
Der bliver jeg rasende, og der kan jeg godt mærke, der får jeg lige lyst til at træde lidt let på bremsen og køre endnu langsommere, mens jeg overhaler.
Anne!
Jeg gør det ikke, fordi det er super irriterende at være sådan en type, så jeg gør det selvfølgelig ikke. Men et af kerneelementerne er, og grunden til, at vi bliver rasende på hinanden i trafikken i stigende grad, mener det her forskerhold, det er, at vi i grundreglen tror, at de andre kører hasarderet eller irriterende med vilje. Altså, vi antager simpelthen, at de gerne vil genere os, og så tænder vi af. Og det er jo ikke altid det, der er tilfældet.
Nej, det er det vel ikke.
Nej.
Altså, men, det er jo ikke min intention, for eksempel, at være irriterende, når jeg overhaler en, og så måske lige bliver derude i 100 meter længere tid. Hvis du ved. Hvis hjernen lige er et andet sted.
Ja, og jeg tænker, hvis jeg nu ligger og er i gang med at overhale med 130 km i timen, og der kommer en bag ved mig, der kører med 150 km i timen, og kører helt op i numsen på mig, så tænker jeg, han gør det formentlig ikke for at irritere mig, han gør det måske bare, fordi han ikke rigtig gider at trykke på bremsen, eller han ikke lige overgår at sætte farten så meget ned. Eller noget i den retning. I don't know. Hvad gør man? Det lyder totalt dumt. Hvad gør man ved det her, spørger du så?
Ja, tak.
DTU har indkaldt en række mennesker, der simpelthen har haft problemer med vejvrede, og så kom de i en form for gruppeterapi. I gruppeterapi.
Er det ligesom, som man ser på film, sådan med anonyme alkoholikere? Altså, hej, mit navn det er Carsten, og jeg har lidt af
og jeg er vred i trafikken, ja. Jeg tænker, det er lidt sådan noget der. I de første behandlinger, der skulle deltagerne øve sig i at se en situation fra modpartens perspektiv. Altså, forstå, at modparten ikke har gjort noget ondt mod dig med vilje. Og det kan jeg faktisk godt se, fordi nogle af de gange, hvor jeg er blevet sur på andre i trafikken, det er, når de ikke har været venlige mod mig. Forstår du? Hvis jeg lige har tænkt, jeg kan godt lige klemme mig ind her, fordi jeg har brug for at skifte vejbane nu, så jeg gør det lige her, og så dytter vedkommende bag mig, fordi jeg har mæst mig ind, og så tænker jeg, ej, så tag dig lidt hensyn, eller så vis dig dog fra din gode side, ikke? Altså, så hvor jeg bare sådan, okay, det er måske også mig, der kører lidt hasarderet apropos tidligere, ikke?
Jo.
Så man skal simpelthen øve sig i at forstå, at modparten måske ikke altid ved dig det værste. Og i den anden øvelse skulle de simpelthen lære at konflikthåndtere, altså redde en situation fra at eskalere. Lige tælle til 10, lige tænke, hov, nu er jeg i gang med noget vejvrede, har jeg ikke noget andet at bekymre mig om, skulle jeg ikke lige finde en god sang på radioen i stedet for.
Ja, okay.
Jo, men de fire går meget nemt, når man ridser det op sådan her. Så
jamen,
bliver man,
det gør det, og det
så kan man ikke lade være med at grine selv. Fordi
det er
at,
faktisk lidt irriterende.
Når man sidder i momentet, så har man bare løst det over på dit. Åh, du er noget, jeg ikke vil sige.
Ja, men prøv at høre, projektet viser altså, at det virker. Se situationen fra de andre bilisters synspunkt, og være bedre til at konflikthåndtere. Tag dig selv i, at nu er du i gang med at hisse op over noget, som der måske ikke er så stemt. Så sæt noget dejlig musik på, nynd en sang, tæl til 10. På den måde bliver man altså mindre vejvred i det daglige, ikke?
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Vi har ikke kunnet gå i biografen i næsten 2 måneder nu, og det betyder altså, at filmbranchen i hele verden lider ret så meget lige nu. Og det har fået betydning for næste års Oscar-uddeling.
Ja, for som noget ret usædvanligt, helt usædvanligt faktisk, så vil Oscar-akademiet tillade filmen, der kun er frigivet på streamingtjenester, at blive kvalificeret til næste års uddeling. Indtil nu har reglerne været sådan, at en film har skulle være vist i en biograf i Los Angeles 3 gange om dagen i mindst en uge for at kunne kvalificere sig.
Ja, godmorgen Martin Blikker.
Godmorgen.
Nyhedsvært her på kanalen, og også filmanmelder og filmnørd, hvis jeg må være så fri.
Ja, det må du.
Ja, og det er godt. Og først og fremmest, altså, har du fået biografabstinenser efterhånden? Du er jo vant til at gå ind og se den ene film efter den anden.
Helt vildt. Jeg plejer at gå i biografen mellem 2 og 4 gange om ugen, så jeg vil sige, jeg mangler det lidt.
Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad gør, ser du så en masse film derhjemme i stedet for?
Det gør jeg også. Jeg ser omkring 2 film om dagen.
Hold da op.
Så, det er cirka ligesom hos andre.
Ja.
Men prøv at høre, Martin Blikker. Hvad tænker du om Oscar-akademiets ændringer her? Altså om også at tillade streamingfilm at blive nomineret til næste års award?
Men altså, jeg synes egentlig, det er fint nok, at man gør det, fordi der er mange, som du også selv siger, der er mange selskaber, der lider lige nu, for eksempel Universal, som netop har udgivet en film på stream, der hedder Trolls World Tour. De har simpelthen været nødt til det, fordi de har været så hårdt ramt økonomisk set. De har haft 2 kæmpe flop lige inden coronakrisen ramte, så derfor har de været nødt til at få den her film ud af døren, så de kunne tjene nogle penge. Men samtidig så vil de jo også gerne stille op i Oscar-nomineringerne, det kan man jo godt forstå, det er jo en flot film. Så derfor synes jeg, det er fint, at Oscar Akademiet går ind ligesom og tager højde for det her.
Men sådan helt konkret, Martin, hvad kommer det her til at betyde for næste års Oscar-uddeling?
Jamen altså, det kommer konkret til at betyde det, at der er kommet nogle regler, som du også selv siger. Det betyder egentlig, at nu siger man jo bare, at det er de film, der ligger på streamingtjenesterne. Og det er ikke helt rigtigt.
Okay.
Fordi det er sådan, at de film, der bliver lagt op på streamingtjenesterne, de skal have haft det, der hedder en planned theatrical release. Så det vil sige, at filmene, som bliver lagt op, de skal have stået til at skulle køre i biograferne på et eller andet tidspunkt.
Okay.
Fordi ellers så kan de ikke komme med i nomineringerne.
Så det, man skal sådan have skrevet sin film op til, jamen det var meningen, den her skulle være vist i hvert fald.
Lige præcis. Og det er jo noget mange gange, altså noget af det første, der bliver skrevet ned på et stykke papir, når man planlægger en film, det er faktisk release-datoen. Og det passer faktisk rigtig tit med lige præcis derfor, man sætter den. Det er ret interessant.
Men så var der vel ikke rigtig noget alternativ for Oscar-akademiet andet end at gøre det her? Fordi ellers så var der vel ikke rigtig nogen film at nominere næste år, i og med at vi ikke kan komme i biografen nu, og formentlig ikke kommer det i et stykke tid?
Jamen altså, man ved det ikke rigtigt, fordi i USA lige nu, der siger man jo, at man måske vil prøve at åbne biograferne op i juni eller juli, og så siger man, at de her regler, som man har etableret nu, de frafalder, hvis det er tilfældet. Men man ved det jo reelt ikke. Man har jo ingen idé om, hvordan situationen udfolder sig. Men man kan i hvert fald sige, at der er mange, der så siger, at er det så HBO eller er det Netflix, som kommer til at løbe med alle priserne?
Ja.
Og der kan man sige, at det er faktisk dem, der står til at blive hårdest ramt, fordi netop HBO og Netflix, jamen de kommer ikke med det, der hedder planned theatrical release. Det, de mange gange har kørt med, det er det, der hedder en limited release. Det vil sige, de går ud til en biograf, for eksempel The Irishman sidste år. Det gik de ud i august og annoncerede, at man havde planlagt 27 dage i en biograf. Så den var ikke planlagt, det var noget relativt spontant.
Okay. Så på trods af, altså at man siger, at vi tager film fra streamingtjenester ind, så er det dem, der kommer til at blive hårdest ramt af det, er det, du siger?
Ja, som det ser ud lige nu i hvert fald.
Det er jo noget anderledes, end jeg regner med.
Ja. Hvis man nu gerne vil støtte filmen og sørge for, at der også er producent eller selskaber, der kan lave film efter den her coronakrise, Martin Blikker, hvad kan man så gøre? Fordi man kan jo ikke gå i biografen og købe billetter.
Jamen, der er jo flere forskellige ting, man kan gøre. Man kan jo for eksempel oprette en bruger på en streamingtjeneste. Det er jo en ting, man kan gøre. Men det andet det er jo selvfølgelig også at støtte de her video-on-demand-film, som er lidt dyre, det vil jeg godt medgive. De koster nogle gange 180 kroner eller sådan noget. Og det er jo lidt mange penge, end man er vant til, når man nu kan få tingene gratis. Men det er i hvert fald en måde, man kan støtte det på. Og ellers så er der også en online filmfestival, der hedder We Are One. Og det er simpelthen, det er Cannes, det er Venedig, det er Toronto, det er alle de store filmfestivaler, der har stået og slået sammen med YouTube.
Hmm.
Og så opretter de en gratis filmfestival med alle de film, eller mange af de film i hvert fald, som skulle have været sendt på de her festivaler. Og der kan man så donere til coronavirus, men også til branchen.
Jamen Martin Blikker, altså filmanmelder, filmnørd, nyhedsvært her på kanalen også. Tak for lige at få det klarlagt, for mig i hvert fald, at det ikke var som jeg troede med hensyn til det her.
Jamen det var det slet.
Morgen på Radio 100. Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Nej, ikke et stenslag!
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Anne Lavendt, jeg har jo lovet dig, at vi skal til denne torsdags udgave og den sidste udgave i april af Hvad skal det koste?
Ja, jeg har glædet mig meget, og det var fordi sidste gang, der gættede Lasse, og jeg er jo fuldstændig forkert.
Ja, det er blevet en tradition nu. Det er anden gang, jeg gør det. Det er en quiz, hvor jeg har fundet et produkt, der er sat til salg. Så er det meget simpelt. Du får alle informationerne om dette produkt, så skal du gætte, hvad skal det koste.
Ja.
Og det var dig og Lasse, der konkurrerede i tirsdags.
Ja, og det er jo privatpersoner, der sælger det her.
Det er det.
Så det er deres vurdering, det er deres prissættelse, vi skal give det.
Lige præcis. Ja. Og du vandt faktisk over Lasse, på trods af, at han har været på et tv-program, som handler om at gætte priser, priser på noget.
Ja. Ja.
Og så var det jo, Lasse han desværre ikke er med os i dag, grundet sygdom. Men jeg tænkte, du kan jo ikke bare gætte mod dig selv.
Det kunne jeg godt have levet med. Så
ja, men det ville have været for nemt.
For at vinde igen, ikke?
Ja. Så derfor... Så skal vi nu sige god morgen, Clara.
God morgen.
Hej, Clara.
Det er jo en stemme, du godt kan genkende, hej. Anne.
Ej, det var en glædelig overraskelse.
Det var godt. Clara, hun er praktikant her på kanalen, og har fået en svær start på sin praktikperiode, eftersom at du bare sidder derhjemme, Clara.
Ja.
Men du skal i dag duellere imod Anne Lavendt i Hvad skal det koste quizzen. Har I begge to været inde på Radio 100's Instagram, radio100.dk, og se, hvad det er, vi skal dyste om.
Nå, du har lagt det op. Jeg har ikke været derinde nu.
Det ligger nemlig
der. Jeg har ikke lige været derinde nu.
Jeg iler.
Så er det ind på Instagram. Check storyen. Ja. Der kan I se, hvad vi skal dyste om.
Jeg skriver radio100.dk og finder vores Instagram-profil og trykker på... Gud.
Ja, hvad er det, I ser?
Kan det passe, at det er en færge-ting eller sådan noget?
Jamen, nu skal I høre. Det er et stålskib, det handler om i dag. Et stålskib fra årgang 1973. Mm-hmm. Det stålskib er 99 fod. Det har 10 sovepladser ombord. 425 hestekræfter. Det er en dieselmotorårgang fra 1973. Ferskvandskølet indenbordsmotor. Skroget det er af stål. Bredden er 7 meter. Dybden er 2,47. Og den vejer 60.000 kilo. Så har den hjemhavn i Svendborg. Det er en tidligere norsk færge. Der er god plads. Den kan bruges til mange formål. Den indeholder 10 kahytter, hvoraf 3 de er brandskadet, efter der skete en kortslutning.
Nå. Hvad kan den bruges til? Altså, er det bare, hvis man har lyst til at... Altså, er det en husbåd?
Fuldstændig op til dig, hvad du skal bruge den til. Nu har I fået alle informationer om denne fremragende båd fra 1973, som er 99 fod. Mit spørgsmål til jer er nu meget simpelt. Hvad skal den koste?
Er der nogen, der kan kiloprisen på stål?
Nej, ikke lige.
Ikke umiddelbart. Ikke lige umiddelbart. Nej. Det er en god årgang 73, siger du.
Ja.
I Svendborg.
Ja. Og hvis det hjælper, så kan jeg sige, at motoren det er en Callison 425 hestekræfters motor.
Okay. Ja, det gør det nemmere. Jeg tror ikke, det er helt billigt, Clara. Jeg tror, der er jo kæft, der har brugt mange timer på at lave sådan en båd her, ikke?
Ja.
Jeg tror, at den har kost. Jeg tror, at den skal koste.
Er der blevet tænkt?
Ja, jeg siger 210.000 kroner.
Okay, det er dyrt.
Ja.
Jeg
tænker bare bil, altså.
Vil du give 210.000 kroner for en bil fra 1973?
Nej, det vil jeg ikke, men en båd er, jeg føler bare, den er sværere at lave. Altså,
hvad boldgade?
Der er meget teknik i sådan en.
Hvor ligger du henne, Clara?
Jamen, jeg tænker en del lavere. Jeg er ude af noget med de der 10 sovepladser.
Ja.
Altså, hvor hurtigt man kan tjene det ind.
Mm.
I forhold til at skulle ud.
Har du tænkt udlejning?
Ja. Jeg havde egentlig tænkt, at vi måske en 74.000.
74? Det er jo noget lavere.
Jamen, det tror jeg.
Må jeg lige genoverveje her? At,
ja.
Er jeg lidt for... jeg er jo normalt jyde og en lille smule krænger.
Du skal jo tænke på Clara som praktikant herude, og også en ung menneske i 2020, der er erfaren ude i DBA.
Ja.
Jamen, jeg tænker ikke, at du har erfaring i bådkøb.
Nå.
Men jeg har da lige været inde og kigge markedet.
Du har lige været inde og kigge og lige studere bådmarkedet.
Ja.
Ej, jeg vil gerne holde fast i... så siger jeg 205.000.
205.000. Jamen, nu skal I høre. Stålskibet på 99 fod med de 10 sovepladser, hvoraf 3 af dem er brandskadet efter en kortslutning, og med de 425 hestekræfter skal koste... 325.000 kroner.
Åh, ej!
Hvad er det
dyr? Hvad foregår der? Den er brandskadet.
Så jeg synes...
Der er stadig 7 sovepladser tilbage.
Ja, der er stadig 7 sovepladser tilbage, som man kan køre hotel på, hvis det er det, man har lyst til. Men Anne, 2-0 alligevel.
Altså, det er... Jeg synes, at den her konkurrence indtil videre har lært mig, at man altid lige skal byde lidt højere, end man umiddelbart lige ville have gættet på.
Ja, folk
det
vil have
mig.
Det gjorde du. Med de 75.000.
Ja, folk de har meget høje forventninger til, hvad deres ting er værd, åbenbart. Hvad
var
det, du sagde?
325.000 kroner.
325.000, ah, okay. Ja.
Men den er jo også 99 fod, skal vi huske, ikke?
Ja,
og hjemhavn er i Svendborg. Det er det, man måler både i, klar.
Og der kan man jo høre, hvor skibskyndig du er, Oliver Routledge.
Ved du hvad? Vi hører lige noget af Adam Lambert, så skal jeg nok fortælle dig, hvor meget en fod er. Og det er ikke, fordi jeg skal google, det er bare, fordi vi er simpelthen nødt til at spille noget musik nu.
Ja, tid og lykke.
Men tak for deltagelsen, Clara. Det er dejligt. En værdig modstander.
Ja, altså tak for...
Ja, det er godt. Du er velkommen næste gang også.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
I går kl. 16.30, Lasse og Oliver, der blev der indkaldt til pressemøde. Ikke af statsministeren den her gang, men af PET og Københavns Politi foran Politigården i København.
Som det fremgår af vores indkaldelse til pressebriefingen, så er baggrunden for det her, at PET og Københavns Politi her i dag i København har gennemført en anholdelses- og rensningsaktion.
Ja, lidt dårlig lyd, men årsagen til, at de holdt pressemøde i går, er ret uhyggelig, nemlig at de to, PET og Københavns Politi, i samarbejde simpelthen har afværget et forsøg på terror med islamistisk initiativ, eller islamistisk motiv. Og hvad ved vi så indtil videre? Jo, vi ved, at der er én mand anholdt. Vi ved, at han formentlig har handlet alene. Det kan være, at efterforskningen viser noget andet, men indtil videre er der ikke grund til at tro, at der er andre indblandet. Han er sigtet efter terrorparagrafen, og han vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag for lukkede døre. Det vil sige, at vi formentlig kommer til at kende hans identitet, fordi sagen trods alt ikke bliver kørt for dobbelt lukkede døre, men det er stort set også det eneste, vi får at vide. Så ved vi, at han har forsøgt at anskaffe sig ammunition og skydevåben, og hans mål var muligvis civile og politi. Og så kan jeg fortælle, at nogle af medierne har gravet frem, at den sigtede formentlig, og altså der er virkelig meget formentlig og muligvis og angiveligt her, ikke? Men han er formentlig har været kendt af politiet i forvejen, men altså ikke i forbindelse med det, han er sigtet for nu, nemlig terror. Han har været kendt for nogle andre ting.
Altså, hvor vil han have slået til? Altså, hvilket mål havde han i sigte?
Ja, det er et rigtig interessant spørgsmål, men det kan man ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.
Mm-hmm. Og hvornår skulle det her have foregået, det her terrorangreb?
Ja, også rigtig vigtigt. Det kan man ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.
Hvor har den sigtet, altså forsøgt at skaffe de her våben fra, som han har haft?
Ja. Interessant spørgsmål, men i forhold til efterforskningen, så kan man ikke sige noget om det på nuværende tidspunkt. Det må man lige vente og finde ud af lidt senere.
Og den her terroraktion, hvor i København foregik den, hvilken bydel hører han til i, den her fyr?
Det kan man desværre ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.
Okay.
Ja. Det var altså helt ærligt, det var sådan her, det var på pressemødet i går, ikke? Altså, selve pressemødet var overstået på 3 minutter. Altså, de havde vitterligt ikke særlig meget at sige andet end det, jeg lige har ridset op her. Og så kom de kære journalister, der var mødt op og stillede måske sådan en 7-8 spørgsmål. Og de fik alle sammen det samme at vide. Det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Det kan vi desværre ikke svare på. Altså, det blev nærmest komisk til sidst, fordi de kunne vitterligt ingenting sige, og det her pressemøde, det var simpelthen overstået på altså 6-7 minutter, hvoraf de 4 af minutterne var gået med at sige, beklager, det kan vi desværre ikke svare på. Altså, der blev brugt mere tid på at stille spørgsmålene, end at svare på spørgsmålene. Det var nærmest latterligt, vil jeg sige.
Altså, det kan godt være, at jeg er i gang med at pryle en allerede død hest her, ikke? Men der kunne lige have lært noget af Mette Frederiksen. Hun kunne godt lige have brugt 24 minutter på en indledning, der handlede om, vi synes, vi har gjort det rigtig godt med den aktion. Har vi gjort det godt nok? Det synes vi har.
Ja, de kunne i det mindste lige have svaret på nogle spørgsmål selv. Altså, ja. Som de selv havde sat op.
men det er sjovt, fordi jeg sad og tænkte på det i går. Altså, Mette Frederiksen, hun formåede at spille vores tid med en times pressemøde, hvor vi ikke rigtig fik noget at vide. Og her formåede de at spille vores tid med et pressemøde på 7 minutter, hvor man heller ikke rigtig fik noget at vide. Altså, tænk, at der er journalister, der har taget hele vejen derhen. Altså, hvor politiet og PET samarbejde, altså, de kunne bare have udsendt en pressemeddelelse. Jeg er godt klar over. Altså, havde pressen ikke haft de samme muligheder for at stille de her spørgsmål. Men hvis de får fanden har lyst til at sige, ikke har lyst eller kan svare på noget af det, så er det jo omsonst med sådan en pressebriefing foran Københavns politik, hvor det virker simpelthen utroligt dumt. Men altså, vi ved, der er en mand sigtet, han bliver fremstillet i grundlovsforhør. I dag, det er det, vi ved.
Det har været fedt, hvis der er en af journalisterne, der har spurgt, altså, hvad dag er det i dag?
Ja, det kan vi
det er rigtig godt spørgsmål.
Det er rigtig godt. Men af hensyn til efterforskningen, så kan vi simpelthen ikke svare på det.
Der er også det ved det, at når man ikke får mere at vide, og det er sikkert vigtigt af hensyn til efterforskningen, så ender man med at gætte selv. Så vil folk kunne finde på, ligesom jeg, at gætte på, når man siger, at sandsynligvis har han arbejdet alene og ikke i samarbejde med nogen andre, så kan det være, fordi en del af efterforskningen er, at de er i gang med at efterforske andre mennesker, han har arbejdet sammen med, som de ikke har lyst til, skal begynde at stikke af. Eller slet deres spor, ikke?
Og det er spekulation, som man begynder. Og det samme med medierne, de begynder jo at prøve at grave alt muligt frem. Og så er det, de sætter de her angiveligt, muligvis, formentlige ord ind. Altså, hvor de jo egentlig lige holder det ud i en armstængde og siger, vi ved det ikke helt, men vi tror, det er sådan her. Det har vi i hvert fald hørt, ikke? Og man ved det jo ærligt talt ikke.
Og så er det jo i dag, som bekendt, at vi ser et rødt flag smælde. Selvom dagen kommer til at forløbe anderledes end normalt på grund af corona, så er det nemlig stadig 1. maj, arbejdernes internationale kampdag.
Ja, og det er jo en dag, der bliver fejret af nogen med øltaler og politiske slagsange, og så er der andre, der stort set ikke ender sådan.
Til den første kategori hører en kvinde, som vi er med på en telefon lige nu. Godmorgen, Bente Sorgenfrey.
Godmorgen.
Som bekendt næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation. Ved du hvad, det er jo 2020 nu, så nu får du et spørgsmål, du muligvis har svaret på en 4-5 år i træk efterhånden. Er arbejderbevægelsens kampdag efterhånden blevet til en anledning til at drikke øl og holde en forældet klassekamp i live?
Nej, det er det ikke. Det er en anledning til at kigge på, jamen, hvad er det for nogle udfordringer, der venter på fremtidens arbejdsmarked? Hvad er det, vi ikke er lykkedes med endnu, og hvad er det, vi kunne gøre både herhjemme, men også på tværs af lande sammen med vores kollegaer, som har det også nogle gange endnu værre end os.
Og hvad er det så for nogle udfordringer, Bente Sorgenfrey?
Jamen, vi står over for et fremtidens arbejdsmarked. Nu har vi jo kunnet se her med coronakrisen, hvordan mange er kommet til at arbejde hjemme, bruge de virtuelle værktøjer på en måde, som de aldrig troede, de skulle komme til at bruge dem. Vi snakker sammen gennem en skærm, og vi forbereder masser af arbejde og arbejder på nye måder. Og det er udfordringer for fagbevægelsen, forstået på den måde, at hvis vi ikke sidder sammen, hvis vi sidder hver for sig, jamen så skal der mere til at holde fællesskabet sammen og også sikre de vilkår, vi har, når vi arbejder på nye måder. Det kunne også være brugen af kunstig intelligens og nye teknologier på arbejdspladsen på forskellige vis, som gør, at det er jo ting, som vi ikke har taget så meget højde for, når vi kigger bagud og ser på den måde, vi har indrettet overenskomstsystemer og måder at arbejde på og være sammen på. Så der er masser at kæmpe for stadigvæk.
Hvis du nu, Bente Sorgenfrey, rent hypotetisk havde al magt for en enkelt dag og kunne ændre de ting, du ville rent politisk, hvad ville du så først og fremmest ændre for at gavne arbejderbevægelsens og fagbevægelsens sag?
Jamen noget af det, der står højt på dagsordenen, når man spørger de medlemmer, som vi repræsenterer i Fagbevægelsens Hovedorganisation, så er det arbejdsmiljøet, der er fokus på. Det er det psykiske arbejdsmiljø, det er det fysiske arbejdsmiljø, og det indfat befatter jo både den måde, man arbejder på. Arbejder man for meget, for eksempel, så man bliver stresset, har man ikke overblik over arbejdsopgaverne, er den tid, man har til rådighed, og de opgaver, man skal løse, er der ikke harmoni mellem dem. Det er altså noget, der fylder rigtig meget. Vi kan jo se på vores statistikker også, at vi genererer jo mere og mere stress, ikke kun herhjemme, men overalt i verden, og på den måde så har vi altså noget, som vi bliver nødt til at have meget stærkere fokus på, også på fremtidens arbejdsmarked. Projektansættelser, det er folk, der er ansat i korte forløb og uden fast sikkerhedsnet, altså hvad gør det ved os som mennesker? Nogle lever jo fint med at arbejde på den måde, i hvert fald når de ikke har de store udgifter og måske etableret familie, og andre de lever en enorm usikker fremtid. Og det er, altså med fokus på arbejdsmiljøet, vil vi løse mange forskellige udfordringer. Og det kræver, at vi gør det i fællesskab. Det kan man ikke gøre hver for sig.
Hvordan skal den 1. maj festligholdes, når man er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation? Hvad skal du lave i dag?
Jamen, indtil I ringede, så sad jeg allerede foran skærmen, og lidt senere, så sad jeg foran skærmen sammen med dem, jeg nu kan sidde sammen med et par stykker i familien her, og ser på 1. maj. Dels det, vi selv har arrangeret, som starter her kl. 10, men der har allerede fra morgenstunden af, altså dels har jeg også selv postet en video om, hvor vigtigt det internationale samarbejde er her 1. maj. Jamen, så er det også at følge med i alle de arrangementer. Der er nogen, der har lavet fisketure, der er nogen, der samtidig med, at de hører på 1. maj-taler, der er nogen, der har arrangeret parkeringspladser fyldt med biler, hvor man hører 1. maj, som vi har set det her under coronakrisen ved gudstjenester, koncerter osv.
Og lad det være ordene for denne gang, Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. God kampdag, og tak for din tid.
Ja, god 1. maj.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Hanna, det er den nemlig.
Så det.
Det er jo ikke så frækt i sig selv.
Nej, det er det ikke.
Men det bliver det lige nu.
Ja, det gør! Nu bliver det frækt, ikke også?
Det kan godt være, du ikke skal i fælleparken i dag. Det kan det godt være. Men du ved godt, der er ikke noget forsamlingsforbud i min seng. Du er inviteret til kampdag i mit soveværelse, kan du være. Og jeg lover dig, at alle fremmødte bliver tilfredse. 1. maj, så dig. Ja, hvis du giver en øl, så giver jeg en pølse. Du ved, hvad jeg mener. Det bliver ikke kun de røde flag, der smelter i dag. Nej, jeg gør det her Mette Frederiksen-style. Først lidt forspil på 24 minutter, hvor jeg fortæller dig, hvor godt det her det kommer til at blive, hvor dygtig jeg allerede har været. Og så går vi i gang. Er du min lille arbejder? Er du det? Kunne du godt tænke dig at blive udbyttet godt og grundigt? Jeg skal sørge for, at dine baller de bliver rødere end en solskoldet Pernille Skipper, der er taget til faste lavn som ketchup-elskende indianer med forhøjet blodtryk. Du kender opskriften. Du ved, hvordan det bliver. Det er old school arbejderstyle på mine laner. Først 8 timers arbejde, før du har fortjent 8 timers hvile. Og hvis du er rigtig heldig, så slutter det hele af med, at jeg deler mit overskud med dig. Ja, der er økonomisk og seksuel demokrati i mit soveværelse. God 1. maj. Ej, er der frække nyheder? Hver fredag på Radio 100. Jeg tænkte, vi skal alle sammen noget andet, ikke? Vi skal passe vores arbejde. Vi kan jo ikke sove rundt i det her hele dagen, vel? Og jeg har det bedre lige nu. Hurtigt ind, hurtigt ud. Sådan er det altid med Lasse Remmer.
Og der er aldrig 23 minutters forskel.
Hvorfor det var godt for jer. Og jeg har det allerede bedre. Altså,
jeg skal have en cigaret nu.
Jeg var også indrømme, det er en uge siden sidst, så har jeg lidt svært ved lige at holde igen. Giv mig lige en chance for at rulle om på den anden side og få en lur, ikke?
Du skal ikke røre ved mig.
Nej, ikke rør!
ikke røre lige nu.
Tag lige med det håndsprit, der står i studiet, ikke?
Ja, altid over hele kroppen. Ja. Smør jeg lige godt ind.
For det er dårligt, ja.
Og jeg kan ikke ind om en uge. I ved, hvordan det er. Og indtil da, der må I have en lille smule tålmodighed. Eller som Take That ville sige det. Lidt. Og patience.
Wow.
Ja, var det ikke elegant, det her?
Elegant.
Frækt og elegant.
Ja, Lasse tak skal I have.
Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Den tid, som vi lever i nu, alle sammen, den kan opfattes og takles forskelligt fra person til person. Det gælder måske endda i høj grad for de danske unge.
Ja, i mandags der holdt Norges sundhedsminister en tale, hvor han netop takkede den unge generation for håndteringen af krisen. Og den tale gik viralt ikke bare i Norge, men faktisk også herhjemme.
Godmorgen, Jane Magl.
Godmorgen.
Du er psykolog med speciale i børn, unge og familier. Sådan en situation som den, vi står i lige nu, hvordan påvirker den sådan et almindeligt ungt menneske?
Jamen, der er stor forskel på, hvad de kommer fra og hvad de har med. Nu har det jo været lang tid, og de unge er blevet sådan lidt glemt i hele den her situation. Det er i hvert fald den følelse, de har, hvor andre de sådan er vendt tilbage til en rimelig normal hverdag, så sidder de derhjemme. Og for unge, det er jo bare sådan, at man skal være nogen, før man kan være noget. Og vi lever i relationer og udvikler os i relationer, så prisen er mega høj for de unge.
Og hvilke konsekvenser har det helt konkret? Hvis jeg nu siger, jeg er et nu leger vi lige, at jeg er et yngre menneske, end jeg er nu, og jeg er blevet taget ud af min skoleklasse og de sociale sammenhæng, jeg normalt færdes i. Altså, ja. Hvordan vil det så påvirke mig helt konkret?
Ja, men hele det fællesskab og det miljø, man kommer fra. Der er ingen hverdag, der er ingen rammer og struktur, så der er ikke noget at læne sig op ad, og alt andet bliver sådan en lille smule kaotisk i et ungdomsliv. Man ved ikke, om man går glip af noget, om andre de har lavet et fællesskab uden om en selv. Der er rigtig meget, der er på spil, fordi unge lever her nu. De har jo ikke det samme liv som os lidt ældre. Så de går glip af ungdomsfællesskaber med fløjt og kys og alkohol og dans. Og det er konfirmation, og det er leje og skole, og det er at være en del af et fællesskab. Fordi vi mangler fællesskabet.
Der er jo også mange unge, Janne Magl, som lider af for eksempel stress, angst og depression. Kan man sige noget om sådan noget det egentlig bliver bedre eller værre i sådan en her situation, hvor man ikke omgås med dem, som man plejer at gøre?
Der er sådan lidt forskel, fordi nogen oplever faktisk at føle sig sådan lidt aflastet i deres symptomer ved at være hjemme. Så skal de ikke forholde sig til et dysfunktionelt miljø, for eksempel, hvis de har en klasse, der ikke helt fungerer. Andre bliver mega presset, og især fordi nogle familier har haft noget støtte inden, eller der har været en mentor eller noget, som er skåret væk eller gået over til noget telefon. Men helt generelt, så begynder der at komme mange tegn på mistrivsel. Og ensomhed og tristhed, ladhed, modløshed, uro og unge, der keder sig. Og simpelthen kommer i mistrivsel.
Jeg har en 17-årig datter. Hun taler om, at en gang imellem, så synes hun godt nok, at det er svært lige at komme igennem dagen. Hvad kan jeg gøre for hende i den her tid?
Du kan hjælpe hende med at have nogle fællesskaber, selvom de ikke kan foregå, som hun plejer. Altså det er klart, at vi skal forsøge at få deres hverdag og deres liv til at give mening. Fordi lige nu, der har de mistet det hele. Og en ting er, at man som 17-årig løsriver sig lidt fra sine forældre, og måske ikke synes, at de er det mest cool at hænge ud med. Men noget andet er, at hverdagen kan godt blive lidt meningsløs, når man sidder for sig selv og skal motivere sig selv til at lave sit hjemmestudie. Og har man overhovedet et fællesskab? Får man set nogle film over FaceTime sammen med vennerne, eller får drukket en øl der, eller... Altså simpelthen forsøger at støtte op omkring og være en del af noget større, end at man sidder inde på sit værelse med sin lektie.
Hvordan gør man så konkret det der med at støtte i at bevare fællesskaberne og føle, at man er i kontakt med andre?
Jamen, en ting er at forsøge at skabe et godt familiært fællesskab. Altså invitere ind i et fællesskab med nogle voksne. Fordi de kan faktisk godt være rimelig cool, selvom man er ung. Så kan man godt have nogle forældre, der faktisk er rare at være sammen med. Men måske også opfordre til, hvad laver de andre? Kan I skabe noget? Altså... Nu havde jeg lige en ung i telefonen i går, hvor de har en fredagsbar online, som de har lavet hele klassen sammen hver fredag. Og det synes jeg er mega hyggeligt. Så kan man være en del af noget, selvom det er digitalt og på afstand. Den her tristhed og ensomhed, og at det hele det er sådan lidt noget lort, det er altså en normal reaktion på en fucked up situation.
Vi lever i relationer, lyder det altså fra Janne Magl. Du er psykolog med speciale i børn, unge og familier. Tusind tak for din tid her i morgen på Radio 100. Det var en fornøjelse.
Ja, velbekomme.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.